على كده يوزر فورس وحنا على الأول دولة إيش تعمل.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu, Juni 8 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu hii leo, wamiliki wa malori ya mizigo na wasafirishaji huko Tanzania waiomba Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati na kumaliza mzozo uliopo mpakani mwa Kenya na nchi hiyo unaopelekea kuharibika kwa bidhaa zao.
Na katika habari nyingine, wapiganaji watiifu wa serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa ya Libya wameendelea na mapigano na vikosi vya Jenerali Khalifa Haftar.
Ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia siku ya leo katika matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, Mkamiti Kibayasi atakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waombolezaji wamekusanyika leo Jumatatu katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas hapa Marekani kuaga jeneza lenye mwili wa George Floyd, Marekani mweusi ambaye alikufa akiwa anashikiliwa na polisi, na kifo chake kiliibua maandamano mapya dhidi ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi katika miji yote Marekani na sehemu nyingine duniani. Mazishi ya Floyd yatafanyika kesho Jumanne. Mfanyakazi mmoja wa makamu rais wa zamani wa Marekani Joe Biden alisema mgombea urais wa Democratic Joe Biden anapanga kusafiri kwenda Houston kukutana na familia ya Floyd na kuwasilisha ujumbe kwa njia ya video kwenye mazishi hayo. Wakati huo rais Donald Trump Jumapili aliagiza vikosi vya ulinzi wa taifa kuanza kuondoka kwenye mji mkuu wa Marekani baada ya kupelekwa huko kusaidia vikosi vya usalama. Sambamba na hatua kama hiyo ya kuondoa wanajeshi inafanyika katika majimbo mengine yenye kufanya maandamano, ambayo pia kumekuwepo na mapambano kiasi kati ya waandamanaji na maafisa. Utafiti mpya uliochapishwa leo Jumatatu umebaini kuwa masharti ya kufunga shughuli kote ulimwenguni yamesaidia kuzuia mamilioni ya vifo kutokana na virusi vya korona. Kulingana na utafiti uliofanywa na Imperial College of London, vifo vipatavyo milioni 3 viliepukwa katika mataifa 11: Austria, Ubelgiji, Uingereza, Denmark, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Norway, Spain, Sweden na Uswizi, kwa sababu ya masharti ikiwemo kufunga biashara zisizo za lazima pamoja na mashule. Utafiti mwingine uliofanywa Marekani na kuchapishwa pamoja na utafiti wa Uingereza leo Jumatatu umegundua kwamba kiasi cha kesi milioni 530 za COVID-19 ziliepukika kutokana na sera za masharti ya kufungua shughuli yaliyowekwa nchini China, Korea Kusini, Italy, Iran, Ufaransa na Marekani. Idadi ya vifo vya COVID duniani vinafikia 403,000 na kesi zilizothibitishwa ni zaidi ya milioni 7, kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kitengo cha utafiti wa virusi vya korona. Watoto nchini Afrika Kusini wameanza kurudi madarasani leo Jumatatu kama sehemu ya kulegeza polepole masharti ya COVID-19, huku baadhi ya wazazi wakiwa na wasiwasi kwamba mengi hayajafanyika kuwalinda wanafunzi kiafya. Shule zilicheleweshwa kufunguliwa tena baada ya vyama vya walimu nchini humo kuwasihi wafanyakazi wa shule kukaidi amri ya serikali ya wiki iliyopita, wakisema mashule yana upungufu wa huduma za afya pamoja na usafi kuwafanya walimu na wanafunzi kuwa salama. Afrika Kusini, taifa lililoendelea kiviwanda barani Afrika, lina rekodi ya takriban kesi mpya 50,000 za virusi vya korona, idadi ambayo haijafikia kwenye taifa lolote huko Afrika, huku ikiwa pia na vifo vipatavyo 1,000. Wakazi katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, wanasherekea baada ya vikosi vinavyoitii serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa kuwafurusha wapiganaji wa mpinzani mkuu Khalifa Haftar, ambaye ngome yake iko magharibi mwa nchi. Mafanikio haya yamekuja kufuatia mashambulizi ya miezi 14 mjini Tripoli. Baada ya mifululizo ya ushindi wa jeshi uliofanywa na vikosi vinavyotii serikali inayotambuliwa na UN mjini Tripoli, Khalifa Haftar ameunga mkono sitisho la mapigano huko Libya kuanzia Jumatatu. Rais wa Misri alitangaza baada ya mazungumzo ya mjini Cairo. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mji wa pwani ya Mediterranean, ambako ndiko alikozaliwa dikteta wa zamani Muammar Gaddafi, ambaye alitolewa mamlakani na kuuawa mwaka 2011 katika mapinduzi ya kuungwa mkono na NATO, pia ni lango muhimu katika visima vya mafuta huko mashariki mwa nchi. Serikali ya Libya, GNA, inaungwa mkono na Uturuki na Umoja yenye makao yake mjini Tripoli, katika wiki za karibuni imeondoa kambi zake ndogo za kijeshi zote zilizosalia huko magharibi mwa Libya kutoka kwa wafuasi wa Haftar ambao walitaka kuteka mji mkuu katika miezi 14. Haftar, kufuatia mfululizo wa hasara za kijeshi alizopata, alikuwa mjini Cairo Jumamosi, ambapo aliunga mkono pendekezo la kusitisha mapigano lililotolewa na muungaji mkono wake mkuu Rais Abdel Fattah el-Sisi wa Misri, lililokusudiwa kuanza leo Jumatatu. Kile kinachojulikana kama tamko la Cairo kinataka kuachiliwa kwa wapiganaji mamluki kutoka maeneo yote ya Libya, kuvunja vikosi vya wanamgambo na kukabidhi silaha zao, alisema Sisi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Annegret Kramp-Karrenbauer amesema leo Jumatatu hajapokea uthibitisho wowote rasmi ulioripotiwa juu ya uamuzi wa Marekani kuondoa zaidi ya robo ya wanajeshi wa Marekani waliopo kwenye kituo huko Ujerumani. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti Ijumaa iliyopita kwamba rais wa Marekani Donald Trump aliagiza Pentagon kupunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopo Ujerumani kufikia 9,500 kutoka 25,000. Gazeti la New York Times liliripoti Jumamosi kwamba waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper aliidhinisha hatua hiyo. Katika mkutano na waandishi wa habari huko Berlin, kiongozi huyo wa Ujerumani alisema serikali ya Ujerumani iliona taarifa hiyo ikiripotiwa tu na haiwezi kufikiria zaidi juu ya kile kitakachotokea. Aliongeza kuwa uwepo wa wanajeshi wa Marekani huko Ujerumani wanatoa huduma za usalama wa jumla kwa ushirika wa NATO. Hivi sasa kuna wanajeshi 34,500 wa kudumu wa Marekani waliopangiwa nchini Ujerumani kama sehemu ya mpango unaofahamika wa muda mrefu wa Marekani kwa ushirika wa NATO. Makundi ya misaada yanayoendesha shughuli zake huko kusini mwa Bangladesh yanasema kama kuna mlipuko mkubwa wa COVID-19 katika wiki au miezi kadhaa ijayo, huenda wakakabiliwa na upungufu wa wafanyakazi, usambazaji pamoja na vifaa, ambapo huenda hali hiyo ikawalazimisha kupunguza huduma za afya na kuamua ni wagonjwa gani ambao ni mahututi wapatiwe matibabu yanayohitajika ili kuokoa maisha yao. Kuna zaidi ya watu milioni 3 katika wilaya Cox Bazar, ikijumuisha kiasi cha wakimbizi 860,000 wenye asili ya Rohingya wanaoishi hapo kwenye makambi yaliyofurika. Wakimbizi wengi walikimbia msako wa kijeshi katika nchi jirani ya Myanmar ambao ulianza mwishoni mwa mwaka 2017. Hadi Jumapili kulikuwa na kesi 29 zilizothibitishwa za COVID-19 katika kambi za wakimbizi, ikiongezea raia mmoja wa Rohingya ambaye alikufa kutokana na ugonjwa huo. Hata hivyo, timu ya wataalamu wa madawa wanakiri kuwa na udhibiti wa uwezo wa kufanya vipimo vya COVID na wanajiandaa vyema kwa kesi zinazoongezeka.
Naendelea kusikiliza matangazo haya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na habari ya uzito wa juu hii leo ni aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki kupitia tiketi ya Chadema Tundu Lissu ametangaza rasmi nia ya kugombea nafasi ya urais nchini humo katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu kupitia chama chake. Lissu ametangaza nia ya kugombea akiwa nje ya nchi. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Katika hotuba yake ya dakika 37 sekunde 42 kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, wakili na aliyekuwa mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu ametangaza kuwasilisha maombi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama chake cha Chadema. Lissu mwenye umri wa miaka 52 ambaye yupo hamishoni tangu aliposafiri nje ya Tanzania kwa matibabu baada ya kupona kifo alipopigwa risasi 16 na watu ambao hadi sasa hawajulikani, ameangazia ukandamizaji, demokrasia na haki za kibinadamu katika kuwasilisha maombi yake kwa raia kugombea urais Tanzania. Amedai kwamba utawala wa miaka 5 inayomalizika wa rais wa sasa John Pombe Magufuli umeiweka Tanzania katika mtihani mkubwa kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Amesema Tanzania ipo katika njia panda na uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 ni muhimu sana katika kurejesha uhai wa nchi.
Badala ya kuzingatia mazingira halisi ya kiuchumi ndani na nje ya nchi yetu, Rais Magufuli ameendesha uchumi wetu bila sera au mipango madhubuti ya uchumi, bali kwa kutumia amri za Ikulu na za majukwaa ya kisiasa.
Lissu amedai kwamba haki za kibinadamu na utawala wa sheria umechanwa chanwa vipande na Tanzania imekuwa nchi ya vilio na machozi, utekaji nyara, utesaji na ukandamizaji wa wakosoaji wa serikali kwa kuwafungulia kesi za kubandikiza, mauaji ya wananchi, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, akitoa orodha ya watu wanaodaiwa kupotea, kuuawa, kukamatwa na kuteswa wakati wa utawala wa Magufuli.
Ndani ya miaka 5 ya utawala huu, utaratibu wote wa haki za binadamu na utawala wa sheria umechanachanwa vipande na serikali ya Rais Magufuli na vyombo vyake vya ulinzi na usalama.
Lissu amesema kwamba amewasilisha taarifa rasmi ya kutangaza nia ya kugombea urais kwa katibu mkuu wa chama cha Chadema, miongoni mwa vigezo vyake na sifa kuwania urais ikiwa ni pamoja na kupigania katiba mpya, kuwa rais wa chama cha mawakili kabla ya uongozi wake kukatizwa kikatili kwa kupigwa risasi 16, kuwa na msimamo thabiti katika kutetea maslahi ya raia na taifa kwa jumla, akidai kuboresha uchumi, demokrasia, kushughulikia kile ametaja kama kilio na hofu ya Watanzania na kuwaondoa katika kile amedai kuwa maisha ya ukandamizaji. Lakini je, changamoto gani zinamsubiri Lissu katika safari yake ya kugombea urais Tanzania ikizingatiwa kwamba ametangaza nia akiwa nje ya nchi? James Masawe ni mwanasheria Tanzania.
Nia ajenge hoja ndani ya chama chake kimteue, naenda akauze sera zake kwa wananchi kama anaamini kama anaweza akashinda kwenye uchaguzi. Kwa hiyo sidhani kama Tundu Lissu kwa mgombea nafasi ya urais kuna kikwazo chochote cha kisheria.
Tangazo la Tundu Lissu kugombea urais nchini Tanzania akiahidi kutolipiza kisasi kwa kupigwa risasi na badala yake kuongoza maridhiano linajadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii nchini humo kwa hisia tofauti, wafuasi wa chama kinachotawala CCM wakimkosoa vikali, huku wa upinzani wakikaribisha hatua hiyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na huko nchini Tanzania, chama cha wamiliki wa malori TATOA kimetoa masikitiko yake juu ya mzozo unaendelea mpakani ikiwemo na Manga, hali kadhalika Rwanda, wakati ambapo kila nchi inapambana janga la corona. Taarifa kamili inasomwa hapa na Hadi Jeriami.
Chama cha umiliki wa malori Tanzania TATOA kimesema kuwa kinasikitishwa na unyanyasaji unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya mpakani, ikiwemo mpaka wa Namanga kuelekea nchini Kenya pamoja na mpaka wa Rwanda, wakati huu ambapo kila nchi inapambana na janga la ugonjwa wa virusi vya korona. Mwenyekiti wa TATOA Angelina Ngalula amesema kwa madereva wao kukutana na vikwazo hivyo vya muda mrefu mipakani katika eneo ambalo halina huduma toshelezi za kijamii, jambo ambalo amesema ni ukiukaji wa makubaliano baina ya viongozi wa nchi za Kenya na Tanzania, kwamba madereva wakipimwa sehemu moja kuingia sehemu nyingine wasipimwe tena pale wanapokuwa na cheti cha uthibitisho wa afya. Amesema madereva wa nchi kama Rwanda na Kenya wamekuwa wakiingia Tanzania hadi jijini Dar es Salaam, umbali wa zaidi ya kilomita 1,000 kuchukua mizigo bila vikwazo vyovyote, lakini madereva wao hukutana na vikwazo hivyo vya muda vya kuwekwa muda mrefu mpakani.
Watanzania tumekuwa fair sana kwa wenzetu, lakini sasa inaonekana kuna mambo ambayo yamejificha nyuma ya pazia ambayo tunaiomba serikali tushirikiane nayo, tuyafuatilie haya mambo na tujue kwamba kinachoendelea ni nini. Kwa sababu hapa tunaona kwamba issue sio COVID 19. Issue sio COVID-19, kwa sababu ingekuwa COVID-19 wenzetu wasingetaka kuja Tanzania kwa sababu kuna COVID. Kwa nini wanataka kuja? Halafu sisi watuzuie pale mpakani, tatizo ni nini? Kwa hiyo unaona kabisa hapa issue ya COVID haipo. Kuna mambo mengine inawezekana akawa amejificha ambao tunatakiwa tuyaangalie kwamba tatizo ni nini.
TATOA imesema madereva wa malori ni kiungo muhimu katika ufanyaji biashara baina ya nchi na nchi, hivyo unyanyasaji huo unaowaweka katika wakati mgumu sana wao kama wamiliki wa magari makubwa.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na huko nchini Kenya, jaji mkuu wa nchi hiyo David Maraga amemsema rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kwa kushindwa kuwateua majaji 41 waliofaulu katika mahojiano yaliyofanywa na tume ya huduma za mahakama ili kupunguza mrundikano wa kesi mahakamani. Aidha, jaji Maraga ameeleza kuwa amechoshwa na jinsi serikali ya rais Kenyatta inavyobeza na hata kukiuka maagizo ya mahakama. Taarifa kamili na mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Your Excellency, you know I have respect for you as our president and I have told you that. You also know that I have for a long time now.
Tangu Julai mwaka 2019 wakati majaji hao 41 walipoidhinishwa na kupendekezwa na tume ya huduma za mahakama JSC, Rais Kenyatta amegairi uamuzi wa kuwateua. Februari 7 mwaka huu majaji watatu wa mahakama kuu, jaji Lydia Chode, James Makau na Chacha Mwita, kupitia uamuzi walieleza kuwa Rais Kenyatta alikiuka sheria alipogairi kuwateua majaji hao walioidhinishwa na tume hiyo. Hatua hiyo majaji hao, kando na kuitaja kuwa ni ukiukaji mkubwa wa sheria, walikariri kuwa Rais Kenyatta hana mamlaka ya kisheria kuzuia uteuzi wa majaji wa mahakama ya rufaa. Sasa kwa mara ya pili, jaji mkuu David Maraga anamlaumu Rais Kenyatta kwa mrundiko wa kesi unaoshuhudiwa mahakamani na kusababisha mahangaiko makubwa kwa raia wa Kenya kupata haki, kwani hawapo majaji wa kutosha kushughulikia kesi hizo.
The backlog of cases has built up quite aggressively since March 15 this year.
Katika mahakama ya mazingira na ardhi, jaji mkuu anaeleza kuwa ni majaji 33 tu waliopo kushughulikia kesi 16,457. Katika mahakama ya rufaa ni majaji 15 pekee waliopo kushughulikia kesi 17,315, na katika mahakama inayoshughulikia masuala ya leba na ajira ni majaji 12 tu waliopo kushughulikia kesi 13,197. Na mtu yeyote anayewasilisha leo kesi katika mahakama ya mazingira na ardhi atasubiri hadi mwaka 2022 ndipo kesi yake isikilizwe.
The president's disregard of court orders does not bode well for our constitutional democracy and is potentially a recipe for anarchy.
Aidha, Jaji Maraga anaeleza kuwa kando na kutafuta nafasi ya kuzungumza na Rais Kenyatta ana kwa ana kuhusu swala hili bila mafanikio, anaeleza kuwa serikali haiwezi kuwataka raia wake kufuata sheria ikiwa ndio inayohujumu sheria yenyewe. Japo hatua ya Rais Kenyatta kushindwa kuwateua majaji hao 41 inatajwa nchini Kenya kama kuingilia na kuvuruga uhuru wa idara ya mahakama, mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua alieleza mahakama kuwa Rais Kenyatta hajawateua majaji hao kwa sababu baadhi yao wana dosari ya kimaadili baada ya kuhusika katika vitendo visivyoridhisha, na hivyo basi kuidhinisha kwa amri ya kiutendaji bwana Kenyatta huenda kukawa na athari hasi kwa taifa, hususan kwa idara ya mahakama. Katika uamuzi wao, majaji hao watatu walieleza kuwa ripoti hizo hazina msingi wowote, kwani majaji wanaokisiwa kutajwa katika ripoti ya kijasusi hawajapokea nyaraka za stakabadhi za ushahidi kuonesha kuhusika kwao katika vitendo vinavyotajwa na kujieleza itakikanavyo kisheria. Bwana Kenyatta awali ameonekana kuisuta mahakama kwa kutoa maamuzi kwa mapendeleo, na hivyo basi inafaa kujiangalia upya.
The administration of justice should not be shrouded in intrigues that only a few understand.
Pia jaji mkuu anaeleza kuwa serikali ya Rais Kenyatta imekuwa ikipuuza maagizo ya mahakama, hali anayoitaja kuwa ya kuchukiza. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi. Michiko.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Idi Ligongo ninayekualika katika meza ya michezo hii leo, ambapo moja kwa moja tunaanzia na taarifa kwamba rais wa zamani wa shirikisho la kimataifa la riadha IAAF Lamine Diack, ambaye anashutumiwa na mashitaka ya rushwa na kuficha matumizi ya dawa za kuchochea misuli kwa wanamichezo wakati akiwa madarakani, leo ameanza kuhudhuria mahakamani jijini Paris. Kesi hiyo ilitarajiwa kutoa ushahidi kwamba wanamichezo kutoka Russia walilipa hongo ya mamilioni ya dola kuficha ushahidi uliokuwa ukiwaonyesha wanamichezo hao kuhusika na matumizi ya dawa zilizopigwa marufuku ili washiriki Olimpiki ya mwaka 2012 na mashindano mengine. Diack, ambaye alihudumu kama rais wa taasisi hiyo kubwa inayosimamia michezo kwa miaka 16, ni mmoja wa washutumiwa waliopokea hongo za washukiwa, kwa mujibu wa taarifa hizo ambazo zimeelezwa. Rais huyo wa zamani wa IAAF Diack hivi sasa na umri wa miaka 87 aliongoza shirikisho la kimataifa la riadha kwa miaka 16 mpaka aliposafu mwaka 2015. Baada ya hayo, moja kwa moja tuelekee sasa kuangazia ripoti zetu za kimichezo, na tukianzia nchini Tanzania, ambapo mwanamichezo wetu George Kanuti Njogopa anatueleza maandalizi ya kuanza kwa ligi mara baada ya ligi hiyo kutangazwa kurejea kwake baada ya kusimama kutokana na virusi vya corona, ambapo timu ya Yanga katika mechi ya kirafiki imeangukia pua. Mashabiki wamepatwa na mchecheto. Tueleze Njogopa.
Wakati michezo ya ligi kuu ikitarajiwa kuanza kutimua vumbi baada ya kusimama kwa miezi mitatu, mashabiki wa klabu Yanga wameanza kuingia hofu baada ya timu yao hiyo kulambisha sakafu katika mchezo wake wa kwanza wa kujipima nguvu. Yanga hiyo jana ilitandikwa mabao 3-0 na KMC, hatua ambayo imwatia tumbo joto mashabiki wake wanaosema kwamba timu hiyo imevunja nguvu, hivyo huenda pia ikashinda kuhimili mikiki ya ligi ambayo inaongozwa na klabu ya Simba. Ingawa baadhi ya mashabiki wamevunjika moyo, hata hivyo idadi kubwa ya mashabiki hao wana matumaini wakisema kwamba timu yao ina uwezo mkubwa pengine ikafanya vizuri katika michezo ya ligi kuu.
Kwa sababu ligi bado inachezwa, lolote linaweza likafanyaje likatokea. Mimi niseme tunapambana, mapambano yapo. Ligi bado tunao uwezo wa kuchukua. FA pia tunao uwezo wa kuchukua, kwa sababu asiye yani huwezi kukata tamaa, kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume na Yanga ni ya kiume vile vile.
Wakati huo huo, wachezaji wa kimataifa wa klabu za Simba na Yanga waliorejea makwao sasa wameanza kurejea nchini na kujiunga na timu zao kwa ajili ya ligi kuu. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani George Njogopa. Mara baada kutoka Tanzania, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 Elijah Manangoi ameeleza matumaini ya kushinda nishani ya dhahabu pindi mbio za mkondo wa almasi kwa maana Diamond League zitakapoanza mwezi Agosti. Ripoti kamili na mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya.
Bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 Elijah Manangoi ameelezea matumaini ya kutamba zaidi pindi msururu wa mbio za almasi kwa maana Diamond League zitakaporejelewa kuanzia mwezi wa Agosti mwaka huu. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi katika uga wa Nyayo, ambapo yeye pamoja na bingwa wa dunia katika mbio za mita 1500 Timothy Cheruiyot wanajiandaa kwa mashindano ya Virtual Nuri Plant Memorial Race itakayofanyika mnamo Juni 11, Manangoi anasema kuwa ana imani kuwa atashinda mbio za Diamond League za mwezi wa Agosti licha kuwa mkikani kwa muda kutokana na jeraha. Aidha, Manangoi amewahakikishia mashabiki wake kuwa watarejea nishani ya dhahabu kwenye mashindano ya Olimpiki yajayo, kwani kwa sasa anahisi yuko na pumzi ya kutosha dhidi ya wapinzani wake.
Ile mbio yangu ya maana sana naitegemea sasa, ama ninaifokazia kuanzia leo, ni tuseme Diamond League Monaco mwezi wa 8, na pia Olympic, you know, inakuja mwaka ujao. That is my biggest factor. So but haya zingine ni kujipima pia, ni pate kufocusia Olympics Tokyo next year.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairo Dennis Wanyonyi.
Shukrani Wanyonyi kwa kutueleza hayo. Moja kwa moja sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake mwanamichezo wetu Kahozi Kosha atueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Naam, wachezaji wa timu ya kandanda ya TP Mazembe hapa Lubumbashi wameanza wiki hii likizo kisha kusimamishwa kwa rafla kwa mchuano ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na janga la COVID-19. TP Mazembe ilitangazwa bingwa mwaka huu na shirikisho la kandanda la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Naye mshambuliaji wa timu ya TP Mazembe Kabaso Chongo, raia wa Zambia, alikutana hii leo na rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe kwa kumomba msamaha kulingana na habari ya kusema Kabaso Chongo alitaka kutoroka timu ya TP Mazembe. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe alisema Kabaso Chongo bado yuko chini ya mkataba ya kuichezea timu ya TP Mazembe hadi mwaka 2023. Ni wengi wachezaji wa TP Mazembe wanaotoroka timu hiyo kusafiri huku barani Ulaya bila kibali. Wa mwisho alikuwa ni mchezaji Elia Meshaki aliyetoroka nchini, alifaidika kupewa ruhusa na FIFA kwa kuichezea timu yoyote ipendayo barani Ulaya. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Hayo tu katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Ungana nami tena siku ya Jumatatu katika michezo.
Ufuatao ni muktasari wa habari, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waombolezaji wamekusanyika leo Jumatatu katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas hapa Marekani kuaga jeneza lenye mwili wa George Floyd, Marekani mweusi ambaye alikufa akiwa anashikiliwa na polisi, na kifo chake kilibua maandamano mapya dhidi ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi katika miji yote Marekani na sehemu nyingine duniani. Utafiti mpya uliochapishwa leo Jumatatu umebaini kuwa masharti ya kufunga shughuli kote ulimwenguni yamesaidia kuzuia mamilioni ya vifo kutokana na virusi vya korona. Watoto nchini Afrika Kusini wameanza kurudi madarasani leo siku ya Jumatatu kama sehemu ya kulegeza polepole masharti ya COVID-19, huku baadhi ya wazazi wakiwa na wasiwasi kwamba mengi hayajafanyika kuwalinda wanafunzi hao kiafya. Wakazi katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, wanasherekea baada ya vikosi vinavyoitii serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa kuwafurusha wapiganaji wa mpinzani mkuu Khalifa Haftar ambaye ngome yake iko magharibi mwa nchi. Mafanikio hayo yamekuja kufuatia mashambulizi ya miezi 14 mjini Tripoli. Makundi ya misaada yanayoendesha shughuli zake huko kusini mwa Bangladesh yanasema kama kuna mlipuko mkubwa wa COVID-19 katika wiki au miezi kadhaa ijayo, huenda ukakabiliwa na upungufu wa wafanyakazi, usambazaji pamoja na vifaa, ambapo huenda hali hiyo ikawalazimisha kupunguza huduma za afya na kuamua ni wagonjwa gani ambao ni mahututi wapatiwe matibabu yanayohitajika ili kuokoa maisha yao.
Na hapa ndipo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunawatakieni wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.